يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله تعالى توفيق رحمة مدد بلن بزلر تاريخ المذاهب يعني مذهبلر تاريخ دقيقا درسمزنا 15-ga yetib keldik alhamdulillah. Alloh taolo bu darslarni manfaatli ilmlarni olib, unga amal qilib, insoniyatni hidoyatiga sababchilardan qilsin bizlarni. Amin. Xo'p. Bizlar o'tgan dars bir necha mazhablarni gapirgan edik. Mashhur bo'lmagan, ba'zi kitoblari bizgacha yetib kelmagan, ba'zi ahli ilmlarki siyosiy tazyiqlar sabab mazhablar o'chib ketgan, qolib ketgan. Shular haqida gapirgan bo'ldik alhamdulillah. Endi bugun yana eng mashhur imomlardan yer yuzida o'zlarining mazhablari, taqvolari, varolari bilan juda mashhur bo'lgan, deyarli yer yuzi tanigan Imom Shofiiy Muhammad ibn Idris rahimahulloh hayotlari haqida gaplashamiz inshaalloh va kelgusi darsimiz u kishining mazhablari shakllanishi va usullari haqida gaplashamiz. Bugun Imom Shofiiy rahimahulloh haqida. Asl ismlari Muhammad ibn Idris, ibn Abbos, ibn Usmon, ibn Shofiiy, ibn Sa'ib, ibn Abdul Yazid, ibn Hashim, ibn Muttalib, ibn Abdumanof rahimahulloh. Bu nomlar eslaringizga kelyaptimi oxirgi nomlar? Rahmat. Abdumanof Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning eng katta bobolaridan. Muttalibchi bobolari. Hashim bobolari endi shu xullas agar nasabni qarasangiz Hashimiylardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nasablaridan va bu Muttalibi Hashimiy deganlari arablar ichida o'sha paytda hozirda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning avrollarini ko'rsangiz tafakkur qiling qanchalik quvonadi odam aniq bilsangiz Sayyid Hashimiy desa xullas Hashimiylardan bo'lgan kunyalari Abu Abdullah al-Qurayshi bo'lgan. Abu Abdullah al-Qurayshi. Imom Shofiiy Muhammad ibn Idris 150-hijriy sanada ayni Imom Abu Hanifa rahimahullohning vafot etgan yillari ba'zi rivoyatlarda kunlari degan kunlarida tug'ilganlar G'azza shahrida. G'azzani bilamiz qayerda? G'azza, Falastin, Falastin, hozirgi Falastin, u yerning ahvolini bilasizlar. Alloh taolo ahli G'azzaga madad bersin. Ularni g'olib qilsin. Bu mushrik kofirlar Alloh taoloning dushmanlarini Alloh taolo o'zi kifoya bo'lsin. Xullas ana shu yerdan asl vatanlari G'azzada bo'lganlar. Otalari yoshliklarida taqriban 30 yoshlarida vafot etganlar. Idris ibn Abbos. Idris ibn Abbos. Onalari 20 yoshlarida yosh bola bilan tanho beva qolib ketdilar. Ya'ni bu degani Imom Shofiiy qanday katta bo'ldilar? Yetim, yetim katta bo'ldilar. Endi Imom Shofiiyning Imom Shofiiy bo'lishlariga onalarining rollari 100%. 100% tarixni agar o'qisangiz agar subhanalloh u kitobdan haqqini bermagan bo'lamiz agar bir dars qilamiz u Imom Shofiiy darslarini. Aslida qilib kelyapmiz mana ikki dars ikki dars qilyapmiz. Lekin u yerdagi informatsiya, tarix, qiziqarli voqealar meni qalbim nima bo'layaptiki, sizlarga hamma narsani yetkaza olmayapmiz. Uni bir odam harakat qilib o'qib, tinglab Imom Shofiiyning siyratlarini o'qisin. Juda go'zal narsalar bo'lgan tarixda. Xo'p, u kishi arablarning mashhur Quraysh qabilasiga mansubdirlar. Kichikliklaridan boshlab ilm talabi ila mashg'ul bo'ldilar. Aslida endi keyinchalik shogirdlari u kishini haqida aytib yozganlar siyratlarida uzun bo'yli, uzun bo'yinli, ya'ni bo'yinlari ham uzun bo'lgan, qorachadan kelgan, juda chiroyli, sochlarini hinnoga bo'yab yurganlar. Shogirdlari Imom al-Muzani, ba'zi rivoyatlarda Muzni deb kelishadi, al-Muzani aytadilar. Imom Shofiyidan ko'ra chiroyliroq kishini ko'rmaganman deb aytadilar. Haqiqatdan chiroyli bo'lganlar. Va u kishini ovozlari ham chiroyli bo'lgan. Qiroatlari, darslari, gapirishlari juda chiroyli bo'lgan odamlarni mahliyo qilgan, hozir ko'rasizlar. Imom Shofiyining hayot tarzlari qolgan ikki buyuk imomlarga teskari o'laroq kiyinishlari juda sodda, hayot tarzlari oddiy, juda ham bir faqirona, kambag'alona, kamtarona hayot guzaronlik qilganlar. Ikki imom eslaringizdami? Abu Hanifa agar biron joydan o'tsalar, u kishining atirlaridan hamma ko'cha bilardiki, shu Abu Hanifa o'tib ketganlar. Va kiyinishlari juda qimmatbaho bir go'zal kiyinib yurganlar. Imom Malik ham xuddi shu jumladan. Boshida kambag'al bo'lganlar Imom Malik, keyinchalik ishlab har xil bizneslar qilib, keyin boy bo'lib ketganlar. Lekin qolgan ikki imom eng faqirona hayot kechganlar, kezganlar. Imomning onalari endi onalari juda ilmli va faqiha edilar. Bir kun bir voqea bo'ladi. U kishini faqihaligiga hujjatki kitoblarda keladi. Qozi oldiga bir jinoyatchini olib kelganlar. Bir voqea bo'lyapti-yu, o'sha yerda ikkita ayol va bir erkakni guvoh qilib qo'yishgan. Qozi hukm chiqarish kerak. Va shunda qozi ayollardan endi ikkita ayol bo'lsa agar guvohlik berish kerak-ku. Bittasini tanho so'rashni xohladida chiqib tursin dedi. Bittasidan so'rayman dedi. Shunda Imom Shofiyining onalari siz bunday qila olmaysiz dedilar qoziga qarab. Qozi hayratda. Nega? Deganlarida chunki Alloh taolo Baqara surasining 282 oyatida qarz olganda guvohlarni chaqirishga buyurib shunday degan. Agar ikki erkak kishi topilmasa, guvohlikka o'zingiz rozi bo'ladigan bir erkak va ikki ayol kishini guvohlik qilingki, antadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahuma ukhra dedi. Ikki ayoldan biri unutsa, ikkinchisiga eslatib qo'yadi dedi. Agar hol siz birimizni ajratsangiz, qanday qilib bizlar xato qilsak agar men xato qilsam u eslatishi mumkin. Shuning uchun fiqh chiqarib aytayaptilarki, bu ayol yonimda turishi kerak. Mabodo mana esimdan chiqib guvohlik xato bo'lsa, Alloh aytayaptiki, ikkinchisi esiga keltiradi deyapti. Demak, bir joyda bo'lish kerak deb fiqhlarni aytganlar. Qozi ham tan bergan. O'z tafakkur qiling bu narsalarni bizda sudda sud chiqaryapti, hukm chiqaryapti-yu. Bir ayol siz bunday qila olmaysiz desa. Ketdi o'sha ayol. Oilasi bilan hammasi. Iya, sen menga? Menga sen nima deding? Bunday qila olmayman deding? Ana ko'rsataman dedi, ketdi. O'sha muhit ham shunaqa bo'lganda. Allohning oyatini eslatganda sami'na va ato'na. Eshitdik va itoat etdik. Bo'ldi. Hokim u, qozim u, vali, amir, xalifa hammasi bir xil bo'lganda o'sha payt subhanalloh. Shuning uchun davr saodatda bu zamoni saodat bo'lgan. Endi onalari kambag'alchilikdan farzandlarini Imom Shofiy yosh bola. Bir 4-5 yoshli, 6 yoshli bolani o'sha paytda har bir madrasalar imomi bo'lgan. Hozirda ham bor imom madrasalar. Borib o'qitgan, o'shanga yarasha pul olgan. Bir simvolicheski deydi-yu, evaziga bir narsa olgan, pul bo'lgan. Qur'on ta'lim berishda pul olgan. Endi bir muddat Imom Shofiy qatnab, bir biron kun pullari yo'qligidan onalari xijolat bo'lib aytayaptilarki, imomga qarab, shu sharoitimiz juda og'ir. Men o'zim bir farzandim bilan qolib ketganman. Shuni iloji bormi degan. Sizni xalaqingizda shu Qur'onda qatnashsa-yu, evaziga siz bo'lmagan paytingizda darslarga yordam qilsa, tozalasa masalan bo'ladi, xodim. Shu ishlarni qilsa iloji bormi deganda, mudarris ham ha degan, iloji bor, bemalol. Endi mudarris chiqib ketayotganda yosh Shofiyga tushuntiryapti. Nima qilishni, qanday qo'yishni bir muddatdan keyin har bir halaqada, masalan o'sha paytda mana bu yoshga o'xshab narsa bo'lmagan, masalan 6 yoshliklar 1-chi klass, 7 yoshliklar 2-chi klass. Bunaqa bo'lmagan u, uni darajasiga qarab bo'lingan. Qur'onni qaysi hifsidasiz, masalan, qaysi juzidasiz bo'lingan. U yerda 20 yoshli, 10 yoshli, 5 yoshli aralash bo'lishi ham mumkin. Yosh ukachalar masalan alohida. Xullas bo'lingan. Va har bir o'sha bo'linmani nima yodlayotganligini har bir student talabni Imom Shofiyga endi Shofiy aytish kerak. Mana bu halaqa masalan Qulvalloh Ahad o'qisin. Bu halaqa Baqaradan o'qisin. Bu halaqa shundan berganlar qaytib kelgan Imom Shofiy endi o'shalarga berib ta'limlarini olib ancha muddatdan keyin olyaptilar. Qaytib imom kelgandan keyin qaysi bola qaysi oyatni qayerida to'xtab, qayeridan yodlashini hammasini aytgan Imom Shofiy. Imom qotib qolgan, lol qolgan. 100 ga yaqin talabalarni qaysi bola qaysi oyatni qayerida va qanday yodlashini, nimaga o'tishini har birini aytib bergan, bo'linmalarini. Keyin imom onasini chaqirgan Shofiyni. Vallohi degan Allohga qasamki, men bu boladan pul olishim harom degan. Mumkin emas meni pul olishim. Bu Allohning bir mo'jizasi bu. Bunaqa insonlar kamdan kam 100 yilda bir marta keladi haqiqatan. Buni nasihat qilganki, buni katta imomlarga olib boring degan buni. Bu bundan katta imom chiqadi. Bunaqa hifz, bunaqa narsa mo'jiza bu. O'zingiz nima yollayotganingizni o'zingiz esingizdan chiqarasiz hozir bizda. Shunaqami? Qaysi surada edik, nima deydik? Yollagan suralarimiz esimga chiqib ketadi. U 100 ga yaqin talabani qaysini ajib, ajib bu Allohning mo'jizasi bu. Va yosh Muhammadning Qur'on qiroati nihoyatda go'zal va ovozlari juda chiroyli ekanligiga bir rivoyat. Taqriban 7 yoshlarda Imom Shofiy qori murattab bo'lganlar. 7 yoshlarida butun Qur'onni yodlaganlar. Va o'sha urfda qori bo'lish oddiy holat bo'lgan. Oddiy hamma shu normal. Ya'ni xuddi bizga 1 sinfga borganda ABC dini o'rganadi-yu, alifbatatani. Shunaqa oddiy holat bo'lgan, lekin yoshlarga farq qilgan. Masalan, ba'zilar 10 yoshda, ba'zilar 12 yoshda, Imom Shofiy 7 yoshda bilganlar. Endi bu rivoyatni Imom Shofiyning zamondoshlari aytayaptilar. Bahr ibn Sahr o'zining ashablari bilan qalblarga orom baxshida etish va Allohning kalomidan ko'zlaridan yosh kelishini xohlashganlarida bir-birlariga qarab ketdik. O'sha yosh muttalibiy bolaning oldiga bir boraylik, qalblarimiz bir orom olsin, derdilar. Qarang, muttalibiy, ya'ni Imom Shofiy, o'sha payt imom emas endi, mashhur emas, lekin qiroati juda ham go'zal. Yosh bola juda ham qiroati go'zal. Yosh Muhammadning oldiga kelib, uning qiroatidan bahraman bo'lardilar. Birinchidan qarang, qalblar taskin bo'lishi uchun o'sha zamon, o'sha makon aytayaptiki, ketdik, bir Qur'on eshitaylik, deyapti. Bizga o'xshab ketdik, bir kinoga boraylik, ketdik, bir pivnushkaga boraylik, qalblarimiz bir orom olsin. Eng taqvolilar ketdik, bir restoranga boraylik. Shu halol restoran qayerda? Bir qalblarimiz orom olsin demaganda Qur'on qiroat uchun boraylik, qalblarimiz taskin topsin deganlar. Ayollar ham shu jumladan. Ketdik bir serial ko'raylik, ketdik mana bu kanalni ko'ring, uni ko'ring, shu bilan ketdi, har xil bozorlar, do'konlar bilan qalblar taskin topadi-da endi. O'sha payt muhit zamonni qalbi Qur'on bilan taskin topgan. Shuning uchun ahli ilmlar aytishadiki, atrofdagilaringizga qarang. Kim bilan yuryapsiz? Agar atrof muhit hammalari, hech bo'lmasa ko'pchiliklari namoz o'qiydigan, taqvo qiladigan, Qur'on eshitadigan, fajrlarda bir-birovni turg'izib, ana u qoriga boramiz, imomga boramiz, qiroatlarni eshitamiz, qalblarimiz eriydi deydigan muhit bo'lsa, mashaalloh. Agar atrof muhitingiz qaysi restoranga boramiz, qanaqa aroq ichamiz, qanaqa kanyaku, qanaqa nashani chekamiz, qayerdan topib olamiz, qayerda saf qilamiz bo'lsa, ruslar aytgan edik, skazhi kto tvoy drug, ya skazhu kto ty deganda. Bu hadisdan olingan aslida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ar-rajulu ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhallil." Kishi o'zining do'stlarining dinida bo'ladi. Har biringiz qaranglar, kim bilan do'stlashyapsizlar dedilar. Do'stingiz kim bo'lsa, o'shasiz. siz men taqvo olayman, u to'g'ri narkoman, goh-gohda nima bo'lib turadi, masalan, ko'cha-mochada yumalab yuradi, lekin men do'stim u, men normal demang. Qalin do'stingiz narkoman bo'lsa, shu sizni ham o'sha atrofda bilishadi. Yo yolg'onchi, yo kazzob, yo zinokor ayollar, fohisha, yengil ayollar bilan birga bo'lmang, deyaptilar. Qarang, ilm ahli, taqvo ahli bilan bo'lsangiz, har bir qadami, gapirgani, eslatmasi, tabassumi, hammasi bir din, ibodat, manfaat. Shunda Bahr ibn Sahr aytadi. Biz o'sha yosh bolaning, ya'ni muttalibiy bolaning oldiga borib, uning qiroatidan bahramand bo'ldik. Shunaqa qiroat qilardiki, bizlar qarib behush bo'lib qolardik. Ko'pchilik yig'lardi va biz uning qiroatidan mahliyo bo'lishimizni sezib, yosh Muhammad qiroatini to'xtatib, kitobini yopib chiqib ketar edi, deb aytayaptilar. Ixlosni qarang. Bolani fitna o'choqlari, fitna eshiklari ochilishi mumkinligini his qilishini qarang. Mahliyo bo'lyapti odamlar. Mashaalloh, sendagi yo'q, sen zo'r, sen falon demasin uchun ko'rdiki odamlar yig'layapti, qiroatni to'xtatib, kitobni yopib chiqib ketardi, deyaptilar. Yoshligidan ixlos bo'lgan. Bizda-chi? Na'uzu billahi, Alloh taolo saqlaganlar mustasno, Alloh taolo bizlarni ham saqlasin. Bir yaxshi amal qilsak, mashallah, mashallah desa, undan ham yaxshiroq qilamizda uni. Odamlar ko'rsin uchun nimalar qilmaymiz? Har xil holatlar bo'ladi. Bizlar o'zimiz bolalarni ham shunday tarbiya qilamiz. Yosh kichkina bolalarga masalan biron hadisni aytsa, takbir, Allohu akbar deb yana qiziqtirib aytaveradi. Lekin unga sekinlik bilan ixlosni tushuntirish kerakki, bu Alloh uchun bo'lsin. Bu odamlarning gapi, mahliyosi, vau uchun emas, deb bir-birimizga eslashimiz kerak. Va bu eslatma hamma bizlardan boshlab muhtoj, hammaga muhtoj, biz hammamiz muhtoj. O'ylamanglar bu masalan Imom Shofiy, hali ko'rasizlar. Imom Shofiy bilan Imom Malikni dialoglarini ko'rasizlar. Qanchalik bir hikmat bilan gapirganlar. O'ylamanglar imomlar, da'vatchilar, ahli ilmlarga nasihat kerak emas deb. Ayni nasihat o'shalarga kerak. Bizlarga kerak nasihatki, Allohdan taqvo qiling deyish kerak. Allohdan qo'rqing deyish kerak. Bo'lmasa faqat da'vat, da'vat, da'vat. Endi bu men nimadan chekinyapman? Bir narsani aytmoqchiman, bu o'zim tuyg'ular haqida gapirmoqchiman. Darsdan tashqari bir misol bu. Masalan, hammamiz ilgaritda ham sizlar ham juma xutbasiga borib manfaat olarlar deysiz, shuni manfaat oladi. Odam bir charjerni nima qilib, baquvat bo'lib, iymoni yuksalib yana oldinga intilib ketadi. Ilgaritda shunaqa masalan yaxshi edi. Lekin juma xutbalarini eshitishga zor bo'lib qoladigan paytlar ham bo'lar ekanda. Siz xutba qilaverib, qilaverib, qilaverib, yillar davomida men ham bir xutba eshitay deydigan vaqtlar kelar ekan, subhanalloh. Odam zor bo'ladiki, o'sha paytlar nasihat olardingiz. Hozir nasihat beryapsiz, nasihat beradigan fursat yo'q sizga. Sharoit yo'q. Bu yana fitna. Haftada bir marta hech kim hech bo'lmasa Allohdan qo'rq degan narsani eshitsangiz, qalbingiz erib boshqacha bo'lasiz. Lekin yillar davomida bu ta'sir qilar ekan. Shuning uchun bir-birimizga taqvo, varo, ya'ni yaxshiliklarni nasihat qilib turishimiz kerak ekan. Yana darsga qaytamiz. Arablarning odati bo'yicha sahrodagi qabilalardan Hudayl qabilasi bilan bir necha yil yashab, ularning she'rlar va xabarlarini, arab tili fasohati, balog'atini o'rgandilar. Imom Shofiy Imom Malikga nisbatan juda ham ko'p safar qilganlar. Hatto Imom Abu Hanifadan ham ko'p. Juda ko'p safarda bo'lganlar. Va onasi sezyaptiki, bu Alloh bergan yosh bola nafaqat bir Qur'ondan, balki arab tilini ham yaxshi bilsin deb o'sha paytda arablar nimasida, urfida chetda qishloqlarga olib borsa agar, masalan, hozirda ham xuddi shunaqa, shaharlarda til tez almashadi. Shunaqami? Sentrlarda tillar juda tez almashib ketadi. Yillar davomida ko'rsangiz, asl til o'zgarib ketadi. Lekin qishloqlarda, chet joylarda, har bir viloyatda, har bir zamon makonda til o'z aslini olib qoladi. arablardan xuddi shu jumladan. Badaviylar bilan agar gaplashsa, hozirgi arablar badaviylarni ko'pchilik tushunmaydi. U juda o'ta nozik fasohat bilan gaplashadi. Eski arab tilida gaplashadi. Shuning uchun farzandlarini shunaqa qabilalarga chiqargan arab tilini yodlash uchun. Hozirda endi qiyos qilsa agar, masalan, repetitorga qo'yishadi, ingliz tilini yaxshi bilish uchun bir angloговорящий deydimi? Ingliz zabon bir repetitorga qo'yishadiki, o'shandan olsin ilmni. O'zbek agar ingliz tilini o'rgatsa agar, u o'zbekchasi bor baribir deydi-da. Baribir yaxshi-yu, shevasi bormi, o'zbekchasi bor deydi. Shu g'irt amerikanets yo'q, g'irt angliyaliklarni qo'yib, o'shandan olamiz deydi-da. Xuddi shunaqa, ya'ni misol qilyapmizki, til shu darajada bo'lgan. Va she'r ham shu jumladan. O'sha paytda arablar gapirganda yo bir narsani aytganda she'r bilan gapirgan. She'r juda katta narsa berganda. Va holi ko'rasizlar, Imom Shofiy juda she'riy tarzda ko'p narsalar yozganlar. Ajib narsalar. O'sha paytda xullas she'rlar arab tili, balog'at, fasohat ilmini olganlar. Endi onalari o'z farzandlarini G'azzadan Makkaga hijrat qiladilar u asl zodagonliklarini saqlab qolish uchun, Hoshimiylar avlodi, Muttolibiylar avlodini saqlab qolish uchun Makkaga olib boradilar. O'zlari pullari yo'q. O'zlariga safar qiladigan sharoitlari yo'q. O'sha payt safar juda mashaqqat bo'lgan. Lekin bolam ilm olsin, ummatga bir manfaat yetsin uchun shu ishni qilganlar Makkaga hijrat qilganlar. Va ba'zi rivoyatlarda keladi, bolalarni ko'tarib yurganlar, olib borib yurganlar, har bir imomlarga olib borganlarini rivoyatlari keladi. Onalari shu jumladan bo'lganda. Hozirgi onalarga ham bir eslatmaki, mana shu dunyodan nima qildilar? Qarang, otadan ajralib, erlardan ajralib, mumkin u kishi yana bir er qilib hayot guzaronlik qilishlari mumkin edi. Imom Shofiy bir cho'pon bo'lib, arab tilini yaxshi bilib, yo Qur'onni yaxshi bilib qolib ketishi mumkin edi. Hech kim bilmaydigan bo'lib. Yo o'sha yangi turmushga chiqqan erini qo'l ostida bu bir nima deydi, taziqqa uchrab zolim bo'lsa, har xil ishlar bo'lishi mumkin edi. Shuni ummatga bir manfaat yetsin uchun o'zini tiyib Shofiyidek imom qoldirib ketdi onalar. Imom Shofiyni Shofiy qilgan onalari, Imom Buxoriyning Buxoro qilgan onalari, Imom Malikni Maliki qilgan onalari, deyarli hamma salaflarni ko'ring, onalari juda katta rol o'ynagan. Hozirda ham xuddi shunaqa. Agar ona farzandni o'tirib olib, faqat shu tarbiya, ilm, taqvo, varo bilan mashg'ul bo'lsa, undan bir katta bir narsa chiqadi. Agar ona serial bilan mashg'ul bo'lsa, telefon bilan mashg'ul bo'lsa, u o'zi nima qilyapti, nima qo'yapti bo'lsa, hammaga o'xshagan bir u ham bir zamonda o'zi rent to'laydigan, o'sha ishini qiladigan, borib ishga qaytib keladigan bir oddiy ishchi bo'lib qolib ketadi. Alloh taolo hammamizga tavfiq bersin. Endi Makkaga qaytib kelganlarida ba'zi fozillar u kishiga til, fasohat va zakovat egasi bo'lib turib fiqh o'rganmasang bo'lmaydi. Agar shuni qilsang, o'z zamoningni ulug'i bo'lasan, deyishdi. Nasihat qilishyapti. Qarang, jamoat, jamiyat bir-biriga nasihat qilyapti. Ki sandan bir narsa chiqadi lek, o'qi. Hamda Imom Malik ibn Anas huzuriga borib, ta'lim olishni maslahat berishdi. Endi Imom Malik bilan Imom Shofiyning o'rtalarida bo'lgan bir dialoglari, ikkita geniy uchrashishlari tarixda yer yuzida nomlarini qoldirib ketgan ikkita eng ashaddiy, eng olim islom dunyosi tan olgan olimlarning birinchi uchrashishlari haqida gaplashamiz inshaalloh. Diqqat qiling. Endi Makkada Imom Shofiy o'zlarining nomlarini anchagina bir muddat, yosh hali yosh yigit, ancha nomlarini chiqardilar. Ahli ilmlar ko'rib, hatto fatvo berishga, yosh yigitni fatvo berishga tazkiya berdilarki, sen fatvo berishga loyiq odamsan. Makka ahli taqriban 20 yoshlarga qadar, ya'ni 20 yosh atrofida. Makkada fatvo berish degani, bilasizlarmi nima degani bu? Makka ahli ulamolari ichida fatvo berish degani juda katta narsa bu. Bu tarixiy bir 20 yoshli bola fatvo berishi ajib. Tasdiq olingan. O'shanda ham Imom Shofiy aytganlarki, yo'q, to Imom Molik oldilariga borib, o'sha kishidan ilm olib, o'sha kishini duolarini olmasdan fatvo bermayman deganlar. Endi o'sha payt hadis ilmi sheri zabardasti kim desa agar Imom Molik degan. Yer yuzi Marokkodan, Ispaniyadan, Fransiyadan, hamma joydan keladigan xalqlar Imom Molikka kelishgan. Yer yuzida bir nomi bilan chiqqan Imom Molik, muhaddis olim. Har bir zamon makonda shunaqa olimlar chiqqan, chiqadi va qiyomatgacha bo'ladi. Endi o'shanga borish yo'llari. Imom Molikni, Imom Shofiyni ustozlari ko'rdilarki, yosh bola juda ham zakovatli, zehnli, juda qattiq. Aytdilarki, men voliyga chiqaman. Makkaning voliysiga chiqaman. Xos qilib ta'lim beradi Imom Molik deb voliy xat yozyapti Madina voliysiga. Amir endi voliy degani amir. Hokim deylik, hokim. Makka hokimi Madina hokimiga xat yuboryapti-yu va xat bilan Imom Shofiyni yuboryapti. Yosh bola voliyga keldilar. Endi qasr, o'sha voliylarning qasri bo'lgan qasrga keldilar, xatni berdilar Madina voliysiga. Madina voliysi o'qiyapti. Deyapti. Bu mana bu Imom Molikka seni olib borishimdan ko'ra meni yalang oyoq Makkaning eng issiq toshlari ustiga yurishim yaxshiroq degan. Imom Molikka Imom Shofiy hayratda. Nima degan gap bu degan. Hali bilmaydi, yosh endi. Bu yerda aytilyaptiki, Imom Molikdan ilm o'rganishga shu yosh bilan nima qiling endi? Reference deydi-yu, nima deydi o'zbek tilida? Tavsiyanoma. Shu hokimdan hokimga, ana shu bolaga alohida xos dars beringlar deyilyapti. Imom Molik, Imom Shofiy aytadilarki, "Xo'p, nima qiladi agar Imom Molikni chaqirsangiz? Nima kelmaydimi? Nima bo'ladi?" deyaptilar-da. Imom Molikni chaqirsangiz dema, Imom Molikki yaqiniga borsangiz-da, dedilar. Imom Molikni chaqirish mumkin emas, qasrga kelmaydi Imom Molik. Imom Molikni oldiga boriladi. Va agar qabul qilsa, bu holi qabul qilsa, u shubhali bu, masala bu, deyapti. Imom Shofiy hayratda qoldilar. Endi ikkomiz ketyapmiz deyaptilar. Orqada armiya. Delegatsiya. Imom Shofiy, Imom Molikka boryapmiz. Eshikni taqillatdi. Voliy, hokim, Imom Molik eshigi taqilyapti. U kishining urfida, ya'ni joriyalari chiqadi. O'sha paytda quldorchilik bo'lgan, qullari chiqadi, qiz, ayol chiqadi-yu so'raydi. Sizga nima kerak? Sizga fatvo kerakmi yoki hadis kerakmi? Esizdami? Imom Molik hadis bo'lsa, hadisni bilasizlar, qayerda nima qilishini, vaqt soatini, darsni bilasizlar, fatvo bo'lsa, fatvoni ham bilasizlar qayerda berilishini. Deb chiqdi endi, nima kerak? Yo'q, men Imom Molikka uchrashim kerak. Men voliy deydi. Madinaning voliysiman deydi. Kiradi. Endi Alloh alam qancha kutadi? Yana qaytib keladi. Joriy aytadiki, Imom Molik aytdilarki, so'ra, nima kerak? Hadismi yoki fatvomi? Hokimga. Hokim aytayaptiki, yo'q, menga voliydan, Makka voliysidan xat bor, juda muhim xat. Shuni Imom Molikka o'qib berishim kerak. Iltimos, Imom Molikni iloji bormi shu chiqarishni? Deganda bo'ldi deb qirib ketadilar. Endi Alloh alam qancha kutadi yana. U kishimiz g'usl qiladilar, bilasiz, shunday chiqmaydilar. Imom Molik u pijamada kurtkalarini kiyib olib, kepkalarini kiyib olib, nima gap deb chiqmaganlar. Hech qachon tarixda. Eshikdan chiqqunga qadar g'usl qilganlar, buxurlarni sepganlar, toza kiyimlarni kiyganlar, muhitni yasaganlar, keyin chiqqanlar. Qancha vaqt ketadi endi bunga? Voliy hokim kutib turibdi. Qo'lida xat. Delegatsiya bilan. Imom Molik chiqib keladilar. Har galgidek nimalar qo'yiladi? Xizmat deydilar. Hokim turibdi. Imom Molik o'tirganlar. Keyin so'raydi. Ya'ni xatni o'qiydi. Makka va voliysidan Imom Molikka deb shu maktubni o'qiydi. Iltimos qiladiki, mana bu Muhammad ibn Idris Shofiyini o'z nimangizga, halaqalaringizga olib, hadis ilmidan dars bersangiz degan nimani o'qiydi. Shunda Imom Molik subhanalloh deydilar. Qo'llarida o'sha maktubni oladilar-u, tashlaydilar yerga. Subhanalloh dedilar. Allohning rasulining hadisini o'rgatish uchun endi valiler valilerge maktub yazdıgan buldu mu dediler. Tuğrudan tuğru keleverse bulmaydı mı dediler. İmam Şafii ayet ettiler. Valini karasam kaltır yaptı dediler. Hakim kaltır yaptı. Vaziyatı şöyle olma yaptı. Ne makul iş gerekliliğini bilme yaptı. Delegatsiya orkasında turuptu. Şunda man öttüm o de yaptılar. Ahsanallahu ileyk. Allah Teala sizni yaxshilik bilan silasin. Dua kılıp man Muhammad ibn İdris Muttalibiyman. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin avladlarıdanman. Haşimiyman. Man sizni aldığınızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerini örgeniş için geldim. Çünkü eğer ruhsat verseniz, menge talim verseniz deydi. İmam Şafii vaziyatdan çıka alışını İmam Malik birinci kelimelerden sezdiler. İlm farasa bari de ikisi. Sizde mi İmam Malik'te? Şunu da eşittiler o. Maşallah dediler. Birinci kelimeleri İttakullah. Allah'dan takva kıl dediler. Ey Muhammed Allah'dan takva kıl. Günah masiyatlardan özünü tiy. Her kıl fahş münkerlerden özünü tiy. Sen yine Allah Ta'ala sana nur beredi. Bu nur fasıklar, günahkarlar, masiler kalbine hiç kaçan kelimeydi dediler. Allah'dan takva kıl. Ana şunda Allah Ta'ala sana ilim beredi dediler. Şundan keyin Allahu alam yok yok İmam Şafii bilen İmam Malik'nin diyalogları keti yaptı. O mümkün vali ketken varmıyası bilen kaçıp. Arkasını karamazdan. Öşenden İmam Malik mahliya bulup kaldılar. Yaş bolaga ki senden bir narsa çıkadı dediler. İrtege halakam gekel muvattadan ders veremen dediler. Man muvattanı 9 kunda yodladım man dediler. 9 kunda muvattanı yodladın mı? 9 kunda muvattanı yodlagan man dediler. İmam Malik'e uçuraştan aldın uy vazifasını kılıp o kişi örgütken hadislerini hammasını yodlab yana bile yaptı ki, işan yaptı ki İmam Malik mange halklar içinde aitmegen sırlarını, derslerini aita oladı barbir. Barbir örgünemem. Barbir boroman de yaptı. Şok kaldı İmam Malik. Muvattanı? Ya. Keyin ertesige İmam Şafii dersi katnaydılar. Birinci Mart'ta muvattadan İmam Şafii, yani İmam Şafii ders oku yaptılar, hadis oku yaptılar. Aslida o'sha halaqada qoidalari bo'lgan. Masalan, falonchi talib bir kunda falonchi hadisni o'qiydi, bistonchi hadisni o'qiydi, bo'linib berilgan. İmam Shofiy o'qishni boshlaganda, endi o'sha hadislarni tugatganda İmam Malikga qaraganlar, tugatdim deganlar, davom et degan. Yana o'qigan. Boshqalarning haqqi ketyapti, endi boshqalar o'qishi kerak. Tugatdim deganda davom et degan. Xullas, shunday qilib İmam Malik meni 9 kun 9 kun hadis o'qitdilar deydilar. Avozining chiroyliligidan, uni fasohatidan, balog'atidan, arab tilini go'zalligidan İmam Malik mahliyo bo'lib qoldilar İmam Shofiyga. 9 kun muvattoni faqat o'zim o'qidim deydilar. Shu bilan ilm olib, İmam Malik bilan ilm olib bir to'la Iroqqa ham borganlar, Yamanga ham borganlar, ish ham qilganlar shunday qilib 20 yıl İmam Malik'ten talim aldım deyaptılar. İmam Malik'nin hayatlarını ahirgi keçelere geçe. Hayattan ötkünlere kadar. 20 yıl. O part-time maz şuna kabur. Şamba kunları keli olup, family program kılıp, aşbaşlarını yiyip, kafeler içip. Buna kalmaz. Her gün ayttı ki ertelabdan, facirden başlanadı. Kuftan geçe. Yani imamını uyuları geçe alıp borup koyup. Uxlab uyquları da yani şu hadis ilim bo'lgan u yani ertalab shunaqa 20 yıl. Bunaqa insanlar geni, bunaqa insanlar kamdan kam. Shunday qilib İmam Malik, İmam Shofiyning endi shayxlari haqida gaplashamiz. İmam safar qilib ilim olishni juda xush ko'rar edilar. Va ba'zan imomlardan ilim o'rgansalar, ba'zan ularning kitoblaridan ham ilim o'rganardilar. Bu ularga shogirdlariga nisbatan, ya'ni o'sha mazhabni shogirdlari, Hanafiylar deylik, masalan Malikiylar yo o'sha paytda Shofiylar bo'lmaganda, İmam Shofiy o'zlari o'shalarga raddiyalar yozgan. Avzoiyga masalan İmam Avzoiyning kitoblaridan o'qib, undan ilm olganlar. Masalan jumladan Lays ibn Sa'd, esingizdami? Layfi mazhab deydi-ku. Lays ibn Sa'dning faqihlaridan ham ilm olib, endi ana shu yerda ilm olib 20 yildan keyin bo'lyapti bu. Imom Molikdan keyin Lays ibn Sa'dning shogirdlaridan ilm olib aytayaptilar Imom Shofiy. Imom Molikni ham ilmlarini biladilar, hozir bu yerdan ham ilm olyaptilar. Al-Lays ibn Sa'd afqahu min Malik dedilar. Lays ibn Sa'd Imom Molikdan da faqihroq edi dedilar. Lekin hayotdan o'tgan allaqachon. Lays, Laysi mazhabi yo'qolib ketdi dedik-ku sizdami? Shuni aytayaptilarki, bu Imom Molikdan ko'ra faqihroq ekan deyaptilar Laysni, mazhabini. Yunus ibn Abdul Alo bu haqida Shofiy arab tili haqida gapirsa, bu ushbu ilmda hammadan peshqadam deridim. Agar she'rdan so'z ochsa, bu ushbu ilmda hammadan peshqadam deridim. Agar fiqhdan so'z ochsa, bu ushbu ilmda hammadan peshqadar deridim, deydilar. Bu kishi Yunus ibn Abdul Alo olim bo'lganlar, zamonning olimi, qaysi haqida gapirsa, nima haqida gapirsa, hammasidan oliy deridim. Imom Ahmad ibn Hanbal bu kishi kim? Imom Shofiyning shogirdlari. Keyinchalik hali bu kishi haqida gaplashamiz. Qarang, to'rt mazhab hammasi bir-biri bilan vobastada endi. Faqat Imom Shofiy bilan Abu Hanifa rahimahulloh ko'rishmagan. Bu kishi hayotdan o'tganlaridan keyin o'sha yil o'sha kun tug'ilganlar. Imom Ahmad ibn Hanbal aytayaptilar. Siyohdan ko'targan har bir kishining zimmasida Shofiyning haqqi bor deyaptilar. Nechi ming millionlab toliblar boru siyohdan ko'taradi-yu, ruchkasi bor, masalan, ruchka, qalamlaringiz boru, Imom Shofiyning haqqi bor deyapti ustida. Chunki ko'rgan ular, bilgan, u bilan yashagan. Endi imomning ta'lim berishlari. Ilmlarni mukammal egallab bo'lgan Shofiy Zamzam qudug'iga yaqin joydan makon olib, dars aytishni boshlaydilar. U yerda ajoyib bir husn ila o'tirib, tavozu ila odamlarni ilmlardan manfaatlantirar. Savollarga javob berar edilar. Asta-sekin u kishining ixlosmandlari, shogirdlari ko'paya boshladi. Boshqa bir mazhabga keyinroq asos solgan Imom Ahmad ibn Hanbal u kishining bosh shogirdlaridan hisoblanadi. Imom Abu Hanifa Imom Moliklardan farqli o'laroq Imom Shofiy safarni yoqtirar va ko'p safar qilar edilar. Vaqti kelganda ish bilan Yamanga borardilar. Ya'ni ish bilan, savdo-sotiq, siyosat bilan borardilar. Iroqqa bir necha marta safar qildilar. Endi Iroqqa kelganlarida faqih Muhammad ibn Hasan Shayboniy oldilariga kelib ilm olardilar. Qarang, Imom Abu Hanifaning shogirdlari. Imom Abu Hanifaning shogirdlari Imom Molikdan olganlar. Imom Molikning shogirdlari Imom Abu Hanifadan ilm olganlar. Bunaqa narsa bo'lmagan. Qaysi mazhabdansan? Ha, Hanafiymisan? Nima qilasan bu yerda masalan Shofiylar? Shofiymisan? Bor Shofiylaringga degan gap bo'lmagan. Ajib gap bu. Tafakkur qiling, Hanafiylar bilan Shofiy imom ikkita olim o'tursa nima bu? Faqat bahs, munozara, ilm, saviya shunaqa bo'ladi-ku. Ko'p narsalar kitob jumladan juda ko'p narsalar bor kitobda. Qiziqarli narsalar aytganlar, bahs, munozara qilib fikrlarini o'zgartirganlar. O'qiysizlar inshaalloh. Imom Shofiy qayerda bo'lsa ham ilm, odob, dindorlik, taqvo urug'larini sochar edilar. O'sha vaqtning ulamolari Imom Shofiyni taqdirlab, ilmlariga qoyil qolib, imomliklarini tan oldilar. Imom Ahmad ibn Hanbal Imom Shofiyni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Inna Alloh yab'athu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli 100 sana man yujaddidu laha dinaha degan hadislarini u kishiga nisbat berdilar deyaptilar. Qarang, albatta Alloh bu ummatga har 100 yil boshida uning dinini yangilaydigan mujaddid kishini yuboradi. U Imom Shofiy deganlar. Ahmad ibn Hanbal. Bu hadis Imom Termiziyda va Abu Dovudda kelgan hadis. Xullas Imom Ahmadga ko'ra Imom Shofiy mujaddid, dinni yangilovchi. Tabaqatu Shofiyya kitobining muallifi Abul Asim al-Ibodiy esa Imom Shofiy payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning Qurayshni so'kmanglar, uning olimi yer atrofini ilmga to'lg'izadi degan hadislardagi Quraysh olimi Imom Shofiy degan deydilar. Barcha rabboniy ulamolar qatori Imom Shofiy ham siyosatchilarning shubhasi va fitnasidan chetda qolmadilar. Ana endi Imom Shofiy bilan bo'lgan fitna. Deyarli hamma olimlar fitna bilan o'tib ketganlar, shundaymi? Darralar tagida, tazyiqlar tagida darslar berilmaydi, qochib ketdilar. Esingizda hammasi? Hammasi deyarli. Endi Imom Shofiyga ham shu fitna tushgan boshlariga. U kishining xalq ommasi ichidagi cheksiz obro'si o'sha vaqt hukmdorlarini tashvishga solardi. Mana taqvoli olimlardan siyosatdonlar ham qo'rqadi-da. Taqvosi bor uchun, haqni gapirgani uchun siyosatdonlar qo'rqadi. Shuning uchun har xil tuhmatlar, fitnalar, nomlar qo'yishadi. Hukumat tarafdorlari imomning bir og'iz so'zidan ham ayb topishga intizor bo'lib turardilar. Nihoyat ig'vogarlar o'z maqsadiga erishdilar. Imom Shofiy Najronda ishlab turgan paytlarida, ya'ni hukumat ishida bo'lganlar bu kishi. Dars, ta'lim, imomlik shu narsalar bilan endi Najronda ishlab turgan paytlarida davlatga qarshi chiqishda ayblanib 9 ta Alaviylar bilan, ya'ni Alaviylar Hazrat Alining tarafdorlari, avlodlari. Ular bilan birga ushlanib Bag'dodga yuborildi. Bag'dod xalifalarning markazi, poytaxt. O'sha vaqtda Horun ur-Rashid xalifa edi. Ana Horun ur-Rashid tomonidan u kishi endi revolyutsiya bo'lishini oldini olish maqsadida xalifa chaqirdi o'sha fitnakorlarni. 9 ta ichida Imom Shofiy ham bor. Buni tagina biroz xabar berishimiz kerak. Alaviylar, ahli baytlar, ya'ni shiiylar deylik. Shiiylar o'sha paytda bizga hukumat yetmadi deb hukumatni olishimiz kerak deb har xil hira nayranglar qilishgan. Siyosat o'yinlari ag'darishimiz kerak, to'ntarishimiz kerak degan gaplar bilan yurishgan va Abbosiylar, Horun Rashid Abbosiy esingizda, shunaqa fitnalar bo'lsa tagi bilan kesib tashlash amrini berganda, amr qilgan. Endi shu fitnalar bo'lgan, shu ichida Imom Shofiyga ham tuhmat kelgan, fitna kelgan. Imom Shofiy ham birga degan u bilan, ular bilan Bag'dodga yuborildi. O'sha vaqtda Horun ur-Rashid xalifa edi. Ushlanganlar bir-bir so'roq qilinib, har biri boshlari tanaridan judo qilindi. 8-tasi kallasi olib tashlandi Imom Shofiyning oldilarida. Endi bu fitnani qarang. Tafakkur qiling buni. Siz shu yerda 9-sisiz, turibsiz. Ha? Qanchalik fitna u odam pishoqsiz so'yilayotgan bo'ladi-da, ko'z oldida ko'rsa. Oxiri navbat Imom Shofiyga keldi. Endi Imom Shofiy bilan savol-javob qilish kerak xalifa. Imom Shofiyni zakotini qarang. Aslida bu fitna edi, bunaqa narsa yo'q edi. Faqat Imom Zayd esingizdami? Imom Zayd, Zaydiy mazhabi. Qayerda edi? Yamanda. Yamanda ahli sunnaga eng yaqin mazhab edi, esingizdami? Shu Imom Shofiy Zaydiy mazhabini ahli sunnaga yaqin ekanligini da'vo qilib, ba'zi ahli ilmlar bilan kitobotlar yozishgan, yozishma qilishgan. Endi xalifa tomonidan go'yoki bu shiyiga o'tib ketyapti-yu degan fikr kelgani uni ushlanganda shu fitna bilan. Dalili bor qaysidir ma'noda birga Zaydiylar bilan birga degan fikr dalil bor go'yoki. Lekin aslida ahli sunnani, ya'ni Zaydini ahli sunna bilan bir ekanligini hujjat qilmoqchi Imom Shofiy. Shiylar bilan birga qo'shilmoqchi emas. Shunda aytadi: "Ey Amirul Mu'minin, bir kishi meni birodarim desa-yu va yana bir kishi meni qulim desa, qaysi kishini men yaxshi ko'rgan bo'lar edim? Nima deb o'ylaysiz?" dedi. Shunda Amir: "Birodarim deganini yaxshi ko'rgan bo'lar eding", dedi. Imom Shofiy: "Bo'lmasa siz birodarimsiz", deb javob berdi. Hayratda qoldi Amir. "Nima deganing bu?" dedi. "Sababi siz Abbosiylar sulolasidan, ular esa Alaviylardan, ya'ni Alaviylardan, ya'ni Shiiylar esa Alaviylardan. Bizlar har ikkomiz Banul Muttaliblardan va siz mening birodarimsiz. Ammo ular esa bizlarni qullarimiz deyishadi. Shuning uchun men Alaviylardan emasman", dedi. Shunday deb xalifadan qutuladi. Ya'ni ular shunaqa bir da'voni qilishganki, doim Alaviylar, Shiiylar bular bizlarni qullarimiz aslida deyishgan. Abbosiylar ham boshqalar hammasi qul ular bizga deb da'vo qilishgan. Endi shu da'voni keltiryapti Imom Shofiy. Biz menga bir kishi birodarim desa, biri qulim desa, men qaysini yaxshi ko'raman? Tagi hammamiz reshamiz bir, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qarang, oxir birga bo'ladi. Lekin bular meni qulim deyapti, bu taraf meni birodarim deydi. Birodarim deganda hamma siz birodarimsiz deydi. Ya'ni hujjat qiladiki, men alaviylar bilan hech qachon nima bo'lmaganman deydi va xalifa o'zi olimlarini chaqiradi, bahs suhbat bo'ladi. Shunda Allohning inoyati bilan chuqur ilm, o'tkir aql, zakovat va xushyorlik sabab bo'lib, Imom Shofiyning qil ustida turgan hayoti omon, qilich ostida turgan boshi sog' qoladi. Xalifa Harun ar-Rashid u kishining gaplaridan qanoat hosil qiladi va boshqa masalalarni so'ray boshlaydi. Va nihoyat imomdan o'ziga va'z, nasihat qilishni so'raydi. Qarang, shu darajada bo'ldiki, bildiki Harun ar-Rashid bu ahli ilm, bu olim bu. Bu shiy emas bu, dedi-da, menga nasihat qil dedi. Boynagi gap qarang, nasihat hammaga kerak. Birinchi bo'lib Imom Molik ham Shofiyisan, Muattoni o'rganibsan 9 yil. Mashalloh, ey zo'r, sendan zo'ri yo'q demadilar. Biridan nasihat birinchi Allohdan taqvo, ittaqulloh. Allohdan taqvo qil dedilar. Bu yerda ham Harun Rashid aslida olim bo'lgan edi, esingizdami Abbosiylardan? Olimi bo'lgan edi. Bildi haqiqatniki, birdan aytayaptiki, nasihat qiling. Menga nasihat qiling deyapti Shofiyga. Vazni eshitib yig'ladi va Imom Shofiyga 50 ming tanga berib, ot bindirib jo'natib yubordi. Endi Imom Shofiyni qarang. Xalifaning eshigidan chiqiblar, otidan tushdi-yu, darvoza oldiga keldi-yu, barcha faqirlarni chaqirib 50 ming dinorni shunday berdi hammasiga birdan. Subhanalloh. Ha, bir mingini olib qo'ysam kerak bo'lib qolar. Yaxshi yomon kunlarimda, og'ir kunlarimda. Ha, mana 40 mingini berdim-ku. Hech bo'lmasa 10 mingini olib qo'yay derdik-da bizda, shunaqami? Agar bir 40 mingini olib qo'yib 10 mingini bermasang agar. Shunaqami? Hammasini xalifani hali u yoqqa uzoqqa borgani ham yo'q. Joyida, o'rnida. Hamma shunday chiqiblar. Fitna bu, fitna yana bu. Fitna. Qarang. Xalifa pul berdi 50 ming. Mabodo yana fitna bo'lmasin uchun berdi-yu, shu mansabdan ham nimadan ham chiqib ketdi. Chiqib ketib faqat ilm bilan mashg'ul bo'ldilar. Faqat ilm. Shu ibtilo sabab ham imom 34 yoshlarida o'zlarini fiqhga bag'ishlab siyosatni tark etib, fiqhning eng cho'qqisiga erishdilar. Endi Imom Shofiyning farosa ilmini cho'qqisiga yetganlariga misol. Qarang, bir kun Imom Al-Muzani, ya'ni Imom Shofiyning fiqhlarini keyinchalik tarqatgan olim, Imom Al-Muzani. Bir kuni haramda imom bilan birga yurgan edik. Endi haramda Makkada yurgan edik. Bir kishi kelib, namoz vaqtidan tashqari uxlab qolganlar ichidan kimnidir qidirayotgandek bo'ldi. Farosat ilmini qarang, Imom Shofiyning ilmi farosasini qarang. Sezyaptilarki, bir kishi nimadir qidirayapti. Buni imom ko'rib, shogirdlariga endi qidirayapti-da, kimdirni qidirayapti. Shogirdlariga nasihat qilyaptilarki, ana shu kishi qochib ketgan va chap ko'zida jarohati bor bo'lgan o'zining qora qo'lini qidiryapti dedilar. Shogirdlar hayratda qoldi. Qanday? Va shogird bo'yinagi kishini oldiga borib, "Siz o'zingizning chap ko'zida jarohati bor qora qo'lingizni qidiryapsizmi?" deb so'radi. "Ha" deb javob berganlarida Imom Shofiy bo'yinagi shogirdiga qayerdaligini aytganlarda, o'sha qo'li qayerdaligini aytganlar. Keyin qaytib, "Qanday qilib bildingiz?" deydi shu narsani. Birinchidan o'sha kishi faqat qora shaxslarni qidirayotganini ko'rdim. Endi o'sha paytda masjidlarda uxlab yotganlar, ko'chalarda, masjidlarda haromga bo'lganini biladi-yu, uxlab yotishadi-da. O'sha kishi faqat qoralarni ko'rayotganini sezdim. Bildimki, qochgan odam. Demak, qul qidiryapti. Ahvoli shunaqa. Odam qidirsa qanday bo'ladi? Keyin kishi chap ko'zlarga diqqat qilganini ko'rdim. Chap ko'zlarini diqqat qilganini ko'rdim. Bildimki, chap ko'zida nishonasi bor, ishorasi bor. Jarohati bor. Deganida ko'rmagan Imom Shofiy u qorani ko'rmagan umuman. Aytdilarki, haramdaligini qaysi tarafdan bildim? Odamlar shaxslarning mulkidan qochib Allohning mulkiga qochib kelishini bilaman. Ya'ni gumon qildimki, qaysidir uydan qochib Allohning mulkiga yurganini bildim. Shuning uchun aytdim, dedilar. Haqiqatdan shunday bo'lib chiqqan. Farosatni qarang. Alohida ilm bu ham. Va Imom Shofiy bundan tashqari doktor ham bo'lganlar, bilasizlarmi? Imom Shofiy doktor bo'lgan desa hayratda qolishim kerak odamdan. Bunaqasini eshitmaganmiz. Kitoblar yozgan, subhanalloh, meditsinada kitoblar yozgan. Shunaqa darajaga borganki, hatto o'limlaridan oldin vasiyat qilgan shogirdlarigaki, kitoblarini borib ko'minglar degan. Bu odamlarga fitna bo'lishi mumkin. Ba'zi narsalar, ba'zi ilmlar borki, uni hazm qila oladigan odam hazm qila oladi-da. Hazm qila olmasa, odamlarga fitna bo'lishi mumkin. G'ayb ilmi deb har xil fitna bo'lishi mumkin. Shuning uchun tibb kitoblarini ko'mishgan deyishadi shogirdlari. Borib ko'mishgan. Meditsinada eng cho'qqisiga chiqqan. Subhanalloh. Imom Shofiy sportsmen bo'lgan. Sportsmen? Yo'q, imom. Sportsmen otga shunaqa chopgan, suzgan. Arab tili qarang, hamma sohani qaysini qarang, imomi bo'lgandi. Unaqa bir hay, mana bir gohida bir ajmani qilib qo'yamiz, biz ham bir futbolga chiqib qo'yamiz har zamon shanba kunlari ertalab. Agar uxlab qolmasak agar deb bo'lmagan. Sport, kamon, ot, suzish, meditsina. Agar Imom Shofiy hozir agar hayotda bo'lganlarida edi, mana shu kompyuterlar, kompyuter, telefon, iPhone, ana bu Bill Gateslar va boshqa Jeff Bezoslar, ular hammasidan tepada bo'lgan bo'lar edilar. Hamma sohani eng as tepasida bo'lganlardi Imom Shofiy. Shuning uchun geni, shuning uchun Imom Shofiy deyil, imom deyil, imam deyishadi-da uni bu kishini. Subhanalloh. Endi usul fiqhga bag'ishlangan birinchi kitob tarixda mana Imom Shofiy fiqhni usulga ya'ni kirgizganliklaridan birinchilari shu. Imom Shofiy. Bundan oldin ba'zi rivoyatlar keladi, Abu Yusufning kitoblari bo'lgan, bizgacha kelmagan degan kitob gaplar bor. Allohu alam, bunga sanadi yo'q. Lekin sanad bilan aniq kelgani bizga ijmo qilganlar. Usul fiqh bag'ishlangan birinchi kitobni Imom Muhammad ibn Idris Shofiy rahimahulloh ta'lif etganlar. Shuning uchun u kishi ulamolar o'rtasida usul fiqh ilmining asoschisi sifatida mashhurdir. Mazkur risola kitobi yozilishiga Abdurrahman ibn Mahdiydan kelgan xat turtki bo'lgan. Ana qarang. Kitobni yozilishiga bir turtki bo'lgan. Har bir narsa bo'ladi-yu, hayotimizda bir turtkilar bo'ladi-yu, bir narsa bo'ladi-da, shunaqami? Hammamizda bo'lgan shu narsa. Boshimizga biron narsa kelib uradi, keyin boshlanadi hayot. Boshqa bir tur boshlanadi-da boshqa hayotni. Masalan, ichadiganlar biron narsa bo'ladi-yu, shu ichishni tashlaydi. Chekadiganlar, yo'q, fahsh qiladiganlar, zino qiladiganlar har xil turtki bo'ladi. Mana bu Newtonni ham boshiga olma tushgan-ku, shunaqami? Shunaqa deydimi? Olma tushib, keyin kallasi ishlab ketgan. Ey, yer tortirish kuchi bor ekan u deb degan gaplar bor. Endi bizlarni boshimizga endi bilmayman, tarvuzlar tushish kerakmi? Turtki bo'lishi uchun bilmadim nima tushish kerak-ku. Endi bir agar bu boshlar ishlab ketsa-yu, bilasizlar nimalar bo'ladi? Bizni boshimiz Buxoriylar boshlari. Termiziylar boshlarida. U kuni ham aytdim-ku, odamlar nima ish qilmayapti? Uyini sotib qayerlarga safar qilmayapti, nima yo'llardan o'tmayapti? Agar o'sha uyini sotib ilm yo'lida agar qilganlarida edi, biz shunday olardik, yer yuzini shunday olardik. Bizdagi kalla juda kalla zo'r ishlaydi. Faqat noto'g'ri tarafda ishlaydi ba'zi paytda. Subhanalloh. Aha, endi pul tarafda ishlaydi ko'pincha. Qolgan millatlar Amerika ahli ham hayratda-da. Bu tirakchilar qanday tirak haydagan deydi. Ingliz tilini o'qimagan bular bu deydi. O'qolmaydi, sayni o'qolmaydi bu. Left, right degan narsani o'qolmaydi. Trakni bosyapti. Aqliga kirmaydi qanday. Shundayda endi. Shunaqada endi biz. Shunaqa. Eh, bu kallalarga endi bilmadim, haqiqatdan bu tarbuzmi, qovunmi, biror narsa tushish kerak, ishlab ketish kerak hamma kalla, subhanalloh. Xo'p. Imom Shofiydan ushbu muammoni hal qilish bo'yicha biror ko'rsatma berishni iltimos qilindi. Turtki. Bir muammo keldi-yu, shu bir turtki bo'ldi endi. Natijada Imom Shofiy ushbu xatga javoban bir maktub yozadi. Ushbu maktubda manbalar Qur'on va hadisda ishlatilgan so'zlarning om va xos lug'aviy qoidalar va nasx, payg'ambarimizning hatto harakatlari va ularning huquqiy ahamiyati, ijmo, xabarlar va ularning turlari hamda dalil sifatidagi o'rni, qiyos, istihson, ijtihod va boshqa masalalarni atroflicha yoritgan. Keyinchalik ushbu maktub usulul fiqh bo'yicha yozilgan ilk asar bo'lib, hozirgi kunda risola, ya'ni maktub nomi bilan mashhur bo'ldi. Ko'p olimlar shunaqa bo'lgan. Imom Ibn Taymiyaga ham savollar kelgan. Masalan, aqidatu vasatiyya, aqida vasatiyyini o'qiganmizlar. Nima uchun vasatiyya deb so'ralsa agar, vasat degan joydan savol kelgan aqida masalasida, u kishi savolga javob yozaman deb kitob yozib yuborganlar. Aqidatu vasatiyya deb nom qo'yganlar, bu mashhur bo'lib yer yuzida aqidatu vasatiyyani o'qimagan odam bo'lmasa kerak hozir. Tafakkur qiling, Alloh baraka beradi-da. Mana bu yerda ham savol keldi, bir masala, shunda javobini bering dedilar. U kishi Qur'on sunnat xos nimalarni usullarini qo'yib risola yozdilar, u kitob bo'ldi. Subhanalloh, Alloh baraka berdi. Endi imomning zehnlari o'zlari aytadilar. Agar biron kitobni o'qimoqchi bo'lsam, o'ng qo'limni o'ng betiga yopib turardim yo chap qo'limni chap betini yopib turardim-u o'qirdim. Sababi agar ko'rib qolsam yodlab qolardim dedilar. Ha. Yopgan qo'lim agar ochilib qolsa, ko'rib qolsam yodlab olardim. Fotografik memory degan narsa bor. Meditsinada yaqinda shunaqa narsani kashf qilishdiki, insonlarda nodir xislat bu. Fotografik memory. Agar xohlasalaringiz YouTube'ga kiringlar. Bir fransiyalik yosh bola, kasal o'zi, lekin aqlida fotografik memory borligini bilishdi. Chizdilar nimani ko'rganingni. Vertolyotda bir 5 minut aylanadi. Shunaqa chizadi, bir 3 kun chizadimi, 2 kun chizadi. Dokumentarli film. Shu blueprintni videoda nima qilyapti? Aslini keltiryapti. Hatto sutumchalar bor, sutumchalar, ganchkorlik bo'ladi-yu. Nechta bo'lsa shuni chizgan. Qirralarini, shipanglarini, toshlar turgan joylarini ajib hayratda qolasiz. To'g'ri, aqli biroz ishlamaydi, lekin fotografik memorisi bor. Uni ko'ring, mana dokumentarli film qilgan shu bola haqida. Nimani ko'rsa agar, mana biron kundan keyin ham farqi yo'q, shartma hozir chiqishi. Biron kundan keyin ayni o'zini asl qanday bo'lsa shunday chizib beryapti. Endi bu chizish uchun qilgan, buni uchun Imom Shofiyda bu zehn bo'lgan. Kitobni shunday hali yopib turardim deyaptilar. Ochsam u ko'rsam zehnimga kirardi, shu chalqashlashib ketardi deydilar. Subhanalloh. Endi bu kishining fazilatlari haqida gapirsak gap tugamaydi. Ishoninglar, vaqtimiz juda nima bo'lib qoldi. Kelasi darsda inshaalloh u kishining usuli fiqhlari va qoidalar chiqarishlari haqida gaplashamiz. Qulu qawli hadza va astagfirullohi li va lakum astagfiruhu fa innahu g'afurur rahim.